Oiartzun irratia.
Astetik behin bezalaxe, gaurkuan ebai, ostegunakin, Hendika Loiola dugu, hementxe, kaixo, eguardion, Hendika?
Eguardion.
Zemoz geha?
Boa, ba gaur, erdizka, pare bat egun gaixo pasatxuz, gaur eba indikan, erdizka, baina, bueno, hementxe, en verdad.
Energia adezu zerako, zinealdira etortzeko, eta, bueno, zagutzen ez durantzako saio hau, ba, bueno, azkeneko astetan ikusi ditugun pelikulak ekartzen ditugu mai gainea, eta gaur lau ditugu, gero bukaren bai serie bat aipatuko duguna, eta besteik gabe, hasiko ga. Venga.
¿Por qué queréis cambiar ahora a vuestro hijo de colegio?
Bueno, Fer es muy sensible.
¿Entonces queréis entrar en una lista de espera en caso de que se quede alguna plaza libre?
Tenemos la sensación de que no acaba de estar bien en su colegio.
¿Es un colegio público, privado? Es público.
Altas kapazidades Víctor García León zuzendariaren azken nebeko pelikula da. Víctor García León espainiar zinemegia da, batez ere komedia dramatiko eta satirikoetan nabarmendu dena. Bere bilbidean zehar hainbat film zuzendu ditu, ala nola, Bete de mi eta Mazpenak egloria. Bere lanetan ohikoa da, umorea, pertsona jarrunteen bidez gizartaren kontrasenak aztertzea, eta tonu mingotx divertigarria erabiltzea. Altas kapazidades, bere 8. filmuzea da, eta berriro ere gizarte garaikidearen satira zorrotza eskaintzen du, kasu honetan, gurasotasunaren eta hezkuntzaren inguruan. Filmak Alicia eta Gonzalo bikotearen historia kontatzen du, klase ertaineko gurasoa dira eta aukera bat sortzen zaie. Haien semea, Fer, izeneko mutil kozkor bat, eliteko ikastetxe batera sartzea. Bera, orain arte, eskola publiko batean ikasten duelako eta hainbat arazo eukiditulako ikastetxe horretan. Hasieran erabakia semangatik hartzen dutela diote, baina pixkanaka agerian ageratzen da, benetako arrazoia zein den. Gizarte mailaz igotzeko nahia, gurasoena noski, kontaktu berriak eta aukerak eskuratzea eta estatus hobe bat lortzea. Istorioak erakusten du, nola bikotea pixkanaka bere printzipio moralak traizionatzen hasten den eta eliteko giro horretan sartzeak identitate krisia eragiten diela. Gai nagusiak, ba, klasismoa eta gizarte egoera, gurasotasunaren presioa, itxurakeria soziala eta hezkuntza sistemaren kritika. Generoari dagokionez, filma komedia dramatikoa satirikoa da, umore azidoarekin. Filma Malagako 2026. Urteko festivalean, sail ofizialean lehiatu zen eta bertan estrenatu zen. Kritika oro har positiboa izan da, baina ez da kritika guztuz uniformea izan. Pelikulak dituen alde positiboak kritikaren begiradatik noski, ba, gidoiaren adimen satirikoa eta ironia zorrotza gora aipatzen dute, aktoren lan sendoa, bereziki Juan Diego Botorena, eta gizartearen erretratu zorrotza eta deserosoa erakusten duela. Gero beste kritika ezain positiboak ere badaude, ba, batzutan umorea behartu eta irregularra izan dela, eta ideiak ba, interesgarriak izan arren ez direla beti sakon garatzen. Nire ustez altas kapazidades gaur egungo izartari buruzko ispilu deseroso baina eraginkorra da. Filmak bikain erakusten du nola gurasoek sarritan ba, semealabak erabiltzen dituzten bere frustrazioak eta ambizioak proiektatzeko, eta nola hezkuntza bihurtzen den estatus tresna. Barrea eragiten du, baina aldi berean ba, identifikatua sentitzen zara baita ere, eta horrek indarra ematen dio pelikulari. Hala ere, batzuetan mezuak gehiegi azpimarratzen dira eta pertsonaiek karikatura kutsua har dezakete. Nik gomendatzen duten pelikula bada, batez ere ba, asko pentsatu ez nahi baldin badezu eta noski ba, ondo pasa.
Buenos días, Mohamed.
Hola, mi niña. Estoy muy contenta de que hayas venido. Un año sin tenerte en casa es mucho.
Voy a vender la casa.
¿Estás hablando de mi casa?
Bueno, entzuten ari garen trailerra Calle Málaga filmana da. Film honek zartzaroa, bakardadea eta etxearen galera jorratzen ditu ikuspegi intimista eta sozial kritiko batetik. Istorioaren ardatza emakume nagusi baten bizipenak dira, Carmen Maurak interpretatzen duna, eta bere inguruan eraikitzen da identitatearen, hauskortasunaren eta hiri aldaketen eragina. Filma hasieratik kokatzen da protagonistak bere etxea galtzeko arriskua sumatzen dunean. Etxia ez da espazio fisiko hutsa, baizik eta bere memoria, bizipenak eta nortasunaren parte dira. Kalia batez ere. Malaga kalia. Horregatik, mehatxu honek ez du soilik ondorio materialik, baizik eta ustura emozional eta existentzial sakon badakar. Kamera estilo lasaiak eta plano itxilek pertsonaien isolamendua azpimarratzen dute eta bakardade sentsazioa areagotu. Zartzaroan erretratua oso presente do film osoan. Mariam Touzaniren zuzendariaren estiloi jarraitu, zisiltasuna, eguneroko keinu txikiak erabiltzen dira emozioak transmititzeko. Protagonistaren gorputzak, denboraren arrastuak erakusten ditu eta ispiluen edo une geldien bitartez azpimarratzen da bizitzaren aldaketa, hauskortasuna eta denboraren igarotze saiestezina. Carmen Mauraren interpretazio minimalistak, errealismo eta sakontasun emozional handia ematen jote pertsonaia eta istorioari. Málaga kalia da Mari Angelesen bizitokia, txikitatik bizita Argelen, bertan jaiotako eta iesian erbestera intzun gurasoen alaba baita. Kaliak bizitza ematen dio protagonistari, denek ezagutzen dute eta esan dezakegu plazandrearen adierazle garbi badela. Protagonistak etxea galtzearen mehatxua izateren erruduna bere alaba da. Madrilen bizi da, banandu berri eta ez du dirurik. Alokairuz alokairu bizi da eta lanean uneoro. Bi seme alabekin eta etxe bat eskaini nahi die, haien bizitzan zerbait establia duki dezaten. Horregatik, ama bizi den Tangerreko etxea, haren aitak bere izenean jarri zuena, saltzea erabakitzen du. Ama etxe gabetuz eta zar etxe batean sartzeko asmoz. Harreman honetan oinarritzen da inbatian filmeko ardatza, eta haien arteko interakzio urri baino emozionalki pisutsuek deserosotasun eta gordintasun bat dakarte pantailara. Filmean bereziki esanguratsua da baitare protagonista eta monjaren arteko harremana. Monja ez da soilik pertsona religioso bat, baizik eta entzulea saia, kontzientzia moralan irudia eta kontsolamenduaren simbolua. Elkarrizketa batzu dituzte pelikulan zehar, eta hoien bitartez bere beldur, erru eta ziurgabentasun guztiak azaleratzen ditu Mari Angelesek. Monjak ez du arazoa konpontzen, isileko monja da, bino ulermena eta lasaitasun emozionala eskaintzen dio eta horrek barne onarpen prozesu bat eragiten du protagonistan gan. Zentzu simbolikoan, monja izan daiteke protagonistaren barne ahots lasaia edo amaieran onarpen irudia. Biziki interesgarria eta potentia da etxea galdu, eta zarretxea sartzeakuan Mari Angelesek hartzen duen jarrera. Ezkutuan haren etxea bueltatu, Málaga kalea bueltatu, horko lagunekin bildu, eta alabak saldutako altzairu guztiak berreskuratzeko futbol partiduak eskaintzen hasten da etxean, garagardoak eta pintxuak eta bar salduz. Pilleria eta plazande izarrerak, uste dut film eta zartzaroko film honek, ba, tonu ilun eta pesimistari ematen jola aurrein eta zartzaroko duintasun botere eta ambizioare jartzen dula mai gainean. Filmaren azken zatian etxean galera ja saiestasuna bihurtzen da, baina bueno, ikusiko zute hoy, nik amaitzeko Calle Málaga ez da historio klasiko bat, baizik eta galera isilaren, bakardadian eta identitatearen inguruko hausnarketa emozional bat. Filman indarra Carmen Mauran interpretazioan dago, brutal da bere lana, eta Marian Touzaniren ikuspuntu zuzendaritzakoan baitare, biak ala biak elkarlanean sortzen dute barne bidea sakon eta hunkigarria. Batez ere, zartzaruai, kulturartekotasunai eta plazandrei gora zarraiten dion luze metraia. Nik asko gogoratzen duten pelikula bat da, nik usango nuke goxotasun handiz eta pilleria eta duintasun handiz zintako pelikula dela, gomendatzen dizuet ikustea, oantxe erdan, zinetan duguna.
Ancora sei mesi torni a casa tua.
Resta il fatto che tu sei stato un grande presidente della Repubblica.
Dovrebbe sempre firmare la legge sul diritto all'eutanasia. La firmerà.
Firmare quella legge richiede un coraggio per tu.
Paolo Sorrentino Italiako zinema garaikideko egile garrantzitsuenetako bat da. 1970ean Napolin jaioa, bere lanek estetika oso zaindua, ironia fina eta existentzialismo kutsua uztartzen dituzte. Bere ibilbideko lan esanguratsuenak lau diela, bost diela esango nukenik. 2008an intzuen Ildibo, poetere politikoari buruzko erretratu zorrotza, gero La Grande Belleza 2013an Oscara irabazi zuen atzeriko film honenaren kategorian pelikula honekin, 2015an La Juventud, zartzaroari eta arteari buruzko gogoeta, 2021an La Mano de Dios, autobiografikoa da, Napoliko haurtzaroari buruzkoa, eta 2024an Partenope. Sorrentinoaren zinema, irudi ikusgarriak eta kompositio estetikoak lantzen ditu, pertsonaia bakartiak eta dekadenteak eta bizitzaren zentzuari buruzko galdera existentzialak egiten dituen pelikula dina. La Grazia, filmarekin, bere ohiko gaietara itzultzen da, baina tonu intimoago eta espiritualago batekin. La Grazia filmak Italia hegoaldeko giro batean kokatutako istorio bat kontatzen du. Mariano De Santis, Italiako Errepublikako presidentea, politikari demokrata da, humanista eta katoliko veteranoa da. Eta bat batean zalantzan jartzen hasten da hartu beharreko hainbat erabaki garrantzitsuri buruz. Bereziki eutanasiari buruzko lege bat onartzen duen ala ez, eta dilema moral handi bat planteatzen duen pelikula bat da hau. Ontaz gain, ba, protagonista baitare, galera personal sakon bat jasan du eta bere iraganarekin eta identitatearekin bakean egon nahi du. Historiak ez du narrazio lineal klasiko bat jarraitzen. Oroitzapenak, ametsak eta errealitateak nahasten ditu eta pertsonaien barne mundua erakusten du, kanpoko gertakariek baino gehiago. Gai nagusia, ba, dolua eta memoria, erlijioa eta espiritualtasuna, eta denboraren joana eta bizitzaren zentzuaren bilaketa da. Sorrentinoren ohiko estiloan, historia ez da inbeste zer gertatzen den, baizik eta nola sentitzen den. Pelikulak, harrera eta kritika, bueno, ba, Sorrentinoren ohiko harrera eta kritikak izan ditu. Presentzia handia izan du jaialdi nagusietan. 2025ko Kanseko festivalean lehiaketa ofizialean aurkeztu izan zen, eta Europako beste jaialdi batzuetan ere, ba, Venezia eta bar. Kritikaren harrera oro har oso positiboa izan da, baina bueno, eztabaidak ere egon dira, ez baita izan bere aurreko pelikula bezain onartua, La Grazia izeneko pelikula hau. Bueno, nere valorazioa, ba, Sorrentinoarekin gertatzen zaidan bezala, ba, oso pelikula ona dela iruditzen hau, neri, bueno, ba, egia kritikatako batzuk esate dute, ba, geldo egia eta abstraktu egia izan daitekela, baina, bueno, neri egia esan, ba, azkar pasatzitzaidan pelikula bada, ez dago dialogo asko, baina dialogo dena oso mamitsua da, eta neri horrek pila gustatzen hau, eta, bueno, ba, txilika bai ikusi du pelikula, hasiko gabiek pixkat pelikula hau komentatzen, baina, ba, orokorrian, ba, nere balorazioa, ba, hori da, oso Sorrentino gustatzen baldin bazatu, ba, nere txako bada, bai, oso Sorrentinoren pelikula bat bada, ikusten da, lehenengo momentutik, eta nere, ba, asko gustatu zaidan pelikula bada.
Nei baitare, hasieratik gana epatu zuen, ez? Hasierako estena hain entzun dugun trailerrian banda sonora, zera, bueno, elektronika honekin, eta nik uste dut oso auskorra bezain, esaten zu, ba, Sorrentino ikusten hain, azese egit joan, agertzen da lehenengo estenan, zean, bere residentzian protagonista nagusi, ja, zigarro bat erretzen lasai, erromatzean dagola, eta ja, testu inguratzen dizu segit joan, eta hasiera asko zuzian bezala, bukaera egia da pixkat inkonkretua dela, eta gatzen dela hor zean, airian, bino, bueno, airian, za erabakitzen da, ikusten da nola, bueno, erabaki bat hartu behar du, eta erabakia zein den ikusten dela, bino, bueno, ez dakit, gehatu zian, hasiera oso potentia gehatu zian bezala, bukaera ez dakit mantxotzen dijun, edo, bueno, bukaera beha delako, bino bai utzi zelako, ah, ez dakit, Bernit Junik igual bosta mar minutu gehiago, eta erritmo gelduanetan etzien iritu, eh? Egia da, pues, igual beste kontsumo batea oitua gaudenak, ba, erresago ikusi posible ditugula olako gozak, eta netzako egiten duen ekarpen nagusia, beak nik uste ja entitate kultural izanik hor Italian bertan, bueno, Italian ez bakarrik Italian, baina Italiako gizartian, ba, olako gauzak, ez? Eutanasian auziak oso katolikoa den herrialde bat, Vatikanok hor bertan dakan boteria ikusita, ba, jartzen duen auzia mai gainean ikustu interesgarria laia sozialki, ba, bizkat eztabaida uspotu eta mai gainean jartzeko, eta uste dut interesgarria laia zentzu hortatikan, eta nik uste dute bai kritika asko, ba, hortikaren torri posible dutela, zen nik uste ba gaudela garai batean no nolako gozak aidien magainan jartzen eta kulturan bitartez ba uspotu posible dira bendik eta gehiago ez tabaidak eta ba ikuspuntu desberdinak ekarri, nahi adidez puntatu bat diritzen zait aita santua beltza dela. Dela hor txorraita, bine esan entzut bitu, pues, izan posible duen gertakari bat da, hemen hitz egin dugure bai horren inguruan ze pelikula zen hau, konklaben hortaz hitz egin genuen, bueno ez dakit, diritzen zait, batez ere Italiako kulturan eta gizarte mailan ba eztabaidarako gai bat jartzen dula mai gainean bere estilo propio horrekin inkonfundibilia dela lehenengo minututik eta ni izango nuke pelikula bueno osea interesgarria dela eta polilla dela modu hortan ba auzi bat jartzea.
Bai, eta batez ere gaina azken aldian Espainiar estatuan hitz egiten nahi den gaia dela neska honen erabakiekin, ez? Eta bueno, ba nere kasuan bai iruditzen zait dela eskubide bat. Bizitza duina eukitzea eskubidea den bezala, ba, eriotza duina, ez?
Erat.
Eta, bueno, lagratziaren definizioara pixkatortik doa, ez dugu esango, ze pelikula ikustea gomendatzen dugu. Baina bai, eta gero azpimarratzeko baitare, ba, Tony Servillon papera. Nei, eske tipua, bere Ildibo pelikulan ere atetzen da, La Grande Belletzan ere atetzen da, eta, ja bada, aktore fetitxe bat bezala Paolo Sorrentinontzat, eta kriston lanak ite ditu. Nik justo pelikula ikusi baino lehen eginun egun baldi breukinun eta eginun maraton Paolo Sorrentino eta ikusi nitun hiru pelikula, La Grande Belletza, La Juventud eta La Mano de Dios, eta kriston zuzenan. Netzago da, Paolo Sorrentino igual izan daiteke badakitez dela ez ezaguna, baina bueno, pixkat be zuzendarien arteko B klase hortan, Ken Loachekin batea, netzago dira bi zuzendari onenak. Baina, bueno, hau ere oso subjetiboa da, ez? Gustatu bertzaio zine mota hori, tematika, bueno, ba, olako tematika potentetaz baitare hitz egitea. Eta, oi, pues, oa indikan zinean jarraitzen du, beste aste batez, así que animatu jendiari, ba, aretoan ikustea pelikula hau.
Please state your name.
Ryan and Grace. I spoke up from a coma.
I'm several light years from my apartment. And I'm not an astronaut. I'm not an astronaut.
Bueno, entzuten egan trailerra Project Hail Mary, edo, bueno, espainolez itzuli duten bezala, Proyecto Salvación, zientzia fikziozko pelikula garaikidea da, gizateriaren etorkizuna eta biziraupena ardatzion historio sakon eta zirraragarria kontatzen duna. Filma Project Hail Mary eleberrian oinarrituta do eta zientziaren, adiskietasunaren eta sakrifizioaren inguruko hausnarketa interesgarria eskaintzen digu. Historioan erdigunean, Raylan Grace izeneko zientzilaria dago, Ryan Goslinek gorpuztuta, espaziontzi batian, esnatzen dena, oroimena galduta. Hasieran ez dakin norden, ez da zertarako dagonan, bino pixkanaka bere misioaren benetako garrantziaz jabetzen da. Eguzkia, hiltzen nahi da, eta fenomeno horrek lurreko bizitza guztia desagerrarazi lezake. Hoi dela eta Grace da gizartearen azken itxaropena eta bakarrik egin beharko dio aurre erronka erraldoi horri. Halare, historioak ustekabeko bira hartzen dunean, beste izaki adimentsu batekin topoin, eta bien arteko harremanak dimentsio emozional berezia ematen dio kontakizunai. Filma Phil Lord eta Christopher Miller zuzendariek gidatzen dute. Bikote honek aurretik lan arrakastatxu eta entretenigarriak inditu, bino kasu honetan tonu serioago eta sakonagoa lantzen dute, baitare betiko ba, toke umore horrekin, tentsioa eta emozioa batuz baitare. Zuzendaritzak erritmo egokia eta ikusentzunezko kalitate handia eskaintzen ditu. Espazioan anitasuna eta bakardadia modu eraginkorrian transmitituz. Aktorien artian nabarmena da, san bezala, Ryan Goslinen lana, protagonista gisa. Bere interpretazioak, pertsonaiaren bakardadia, beldurra eta adimena modu sinesgarrian erakusten ditu eta ikuslia bere egoeran murgiltzea lortzen du, baitare, ba, pasatzen diren gauza ezberdinekin, bere umore tokioi mantenduz. Sandra Hallerrek paper garrantzitsua egiten du baitare, misioaren atzian dagoen lidergoa eta tentsio morala azaleratuz, eta oro har aktorien lanak historioari ba sinesgarritasuna eta indar emozional handia ematen diote. Sarita aitortzei dagokionez, pelikula honek itxaropen handiak sortu ditu, bereziki efektu bisualengatik, gidoian ekoizpenengatik, barkatu, egokitzapenagatik, eta aktore nagusian interpretazioagatik, nahiz eta oraindik sari guztiak eskuratu ez izan, adituen artean eta ikusen artean interes handia piztu du. Kritikai dagokionez, balorazio orokorra positiboa izan da, aipatzen den indargunen nagusien artean dauzte historiaren originaltasuna, zientzia, kontzeptuen erabilera interesgarria eta pertsonaien garapen emozionala. Bestalde, zenbat kritikok adierazi dute, momentu batzutan erritmoa motel xamarra dela edo azalpen zientifikoak konplexuegiak izan daitezkeela ikusle batzuntzat. Halare, elementu horiek ez dute pelikulan balio orokorra gutxitzen. Ondorio gisa, Project Hail Mary zientzia fikziozko pelikula sendua eta erakargarria da, entretenimentua eta ausnarketa uztartzen dituna, gizateriaren etorkizunai, lankidetzai eta sakrifizioei buruzko galdera sakonak planteatzen ditu, eta ikuslea istorioan emozionalki implikatzea lortzen du. Horregatik, nizango nuke, genero hau maite zutenetzako, ba, historia sakon eta pentsakorren bila dabiltzaentzako baitare, oso gomendagarria dela, nik asko gomendatzen duten pelikula da, dakit, oso tonu afable eta simpatikoakan pelikula da, naiz eta oso galdera trascendentalak jartzen ditu mai gainean, baitare jarrera aldetik, eta hendik azure bai ikusizu, ez dakit ze iritzi dakazun honen inguruan.
Bai, jo, danik entzun lehenengo kritika pelikula honena izan zen zine kritiko batena eta esaten zuen zela beak ikusizun zientzia fikziozko pelikula honena. Eta bueno, ja, hoi entzuten zunean, ba, arreta pizten zaitu ez. Eta junintzen behiratzea, ea zeintzu ziren zuzendariak da, Phil Lord eta Christopher Miller, niken nitun ezagutzen. Eta hasi nintzen behiratzen intzituzten pelikulak, eta dia, behaik dia gidoilariak, eta zuzendariak, orduan pelikula batzuk, pelikula batzutan gidoia idatzi dute eta esteatzen zuzendu dituzte. Orduan, zuzendu dituztena dira Lluvia del Bondigas, Infiltrados en Clase, Infiltrados en la Universidad, eta Lego la película 1, la película 2. Eta nizan, ki hostia, osea, ze pelikula dira bue denak, ola piskat, ez dira oso serioak, ez?
Eta komertzialak, eta oso bai, publiko bat ebideratuak, eta...
Bai, eta gero egia da, bi gidoi idatzi dituztela, eta dira Spidermanen bi, azkeneko bi pelikulak animaziozkoa diena, Cruzando el Universo, eta bestia da, hemen dikandakata puntatua, bueno, enagotze, bienvenido a casa o volver a casa o la
a homecoming.
Oida, oida. Eta bi pelikulaiek adibidez ikusian itun eta eta onak dira. Eta gero ikusi nun zeintzen zuzendari gidoilaria barkatu eta da Drew Goddard eta honek idatzi zuen Marte pelikula Matt Damonena, Cloverfield, Guerra Mundial Z, Lost serieko zea batzuk, kapitulu batzuk eta esan, bueno, ba izan daiteke ez, tipo, ba, gidoilaria baditua daulako tematikatan, ba, unibertsua, zientzia fikzioa, aventurak. Eta pelikula ikusi genuen atzo, neri pila bat gustatu zitzaidan pelikula, minio pila bat. Gaina pixka zuk esaten zuna ez, pelikula osoan zartza de gorputz onakin bezala. Naiz eta premisa, bai izan, pixka apokaliptikoa ez, mundua desagertuko dela, ba, temperatura jatxiko delako, guzkia hiltzen ari delako, eta bueno, horri soluzio bat bilatu bertzaiolako. Bino gero, pelikulan zehar oso ambiente positiboa bezala da, eta jo, bani, gorputzonakin egon pelikula ikusten, momentu oro, pelikula oso erresa da ikusteko, eta bai, pues aventura zalea baldin bazea, zientzia fikzio zalea baldin, eta igual, incluso ez baldin bazea ere, osea, ez dakit, eta gero Ryan Goslingen papera, ba, kristona da, kristona da.
Eta nik uste dut egoki oso egokia dela bea hautatu izana paper horretarako, ze badaka tonu afable hoi beak, txamatu genik, ez zu ikusten, ozien momentuan eustez, ez da aktore bat, pertsonaia ikusten hartzen zala eta abretaz hartzen zana, bino beak dakarren simpatia eta hoi, jarrera hoi, ba, oso ondo dagokio nik zango nuke pelikula ontarako.
Bai, eta gero nahi, bueno, baitara ipatu, ba, bere bigarren protagonista izan ditekena, Sandra Haller, dena, emakumia, nahi zta, bueno, pelikula honetan paper oso txikia egin, emakume hau da duela bi urte intzuna Anatomia de una caída eta La zona de interés, uste dut zela.
Zona de interés, bai.
Big, osea, tipa osona da baita ere, minio, bueno, ez gaudu dituako la superproduziotan eta ikustea emakume hau, eta, bueno, ba, kasu honetan ikuste lehenengo aldiz parte hartzen duela lako superproduzio baten. Eta gero, Ba, iten dituzten aipamenak edo erreferentziak beste pelikula batzuri, ez? Eta adibidez... Ba, kontatu ingo, ez da, spoilerra, ez dara. Ni, bueno, Ryan Gosling egiten du harremana extraterrestre batekin, Rocky jartzen jola, pues, arroka modukoa delako, eta gero galdetzen jo, ba, tienes pareja, ez? Eta, bai, pues, bikotea badaka horrek, eta, karo, izena galdetzen jo nian, mm-hmm. ba, bai ekasten dira komunikatzen, bueno, ba, azten dira, Ryan Gosling interpretatzen, beak iten ditun soinu batzuk, hitz batzukin, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pues, adimen artifiziala erabilita, ba, aldute behaien artian
komunikatu.
Mm-hmm. Eta orduan, karo, esaten dunean bere maztia, bueno, bere bikotian izena, ze hitzekin harremantzen duzu, osea, o lotzen duzu, ezin duzu lota, ez? Azkenen izen propioa da. Eta esaten jo, ba, izango da Adrien. Eta Adrien da Rockin emaztia Rocky pelikulan. Mm-hmm. Eta claro, o sea, zu pelikula ikusten nahi zanean, ba, olako gauzak, ba, zinefila baldin bazea, eta gaina olako pelikula gustatzen baldin bezkizu, ba, jo, ba, mm-hmm. neri gustatzen azki olako referentziak, ez? Eta adibidez, ba, Adrienena entzun unean, jo, ba, nisa, ba, puntazoa da. Apuntazoa da. Eta gara aparte, ba, nik gaur egungo zinean asko faltan botzu, bai zuzendaritan, bai gidoilaritan, eta bai aktoretan, zinefiloak izatea. Yeah. Eta lenguan elkarrizketa bat ikusi nun Tom Hollandera beste batekin, eta Tom Hollandek etxekin zein zen Almodóvar, eta bestiak esaten zion, pero si da Espainiako zuzendari hobena, osea, bere ametsa zela beakin lan aitea, eta zen, bueno, enaiz gotiko tipo nizena. Mm-hmm. Eta askotan gertatzen da, oi, joe, vale, pues igual onaz agidoiak idazten, onaz a pelikulaztu zentzen, bino, etza zinefiloa, ez, eta, joder, gauza asko ja asmatu daude, erabili posible juzu baliabide horiek, referentzia hori posible juzu pelikuletan sartu, eta pixkata berazten du, ez, eta pues, neri adibidez gustatzen azkiolako gauzak. Eta hoi, ba, bai.
Junik ustea,
bai.
Eta jazta.
Oida, bai, bestela hasiko gauzak gehiago esaten.
Bueno, eta gaurkuan hartuko dugu ataltxo txiki hau kartelera bino lehen, ze badakagu, bueno, badakagu, nik egia esan azkeneko denbora honetan, nahiko friki bilinaz serie batekin, eta laugarren denboraldia estrenatzen da apirilan 20an, HBO-n, zehazki da From telesaia, endikak ere bai ikusiakan, eta horregatik anen ura parotxatu, ba, aipu txiki baiteko, From telesaia azken urtetako misterio eta beldurrezko proposamen interesgarritako bat da, laugarren denboraldia atorre esan bezala atorren hastian, guendatzen dugu asko ikustea eta pixkat kokatzea gatikan historioa eta zein den, historioa, herri misterio txubaten kokatzen da, non sartzen din pertsonak ezin dute bertatik yes in. Bertara izten dia bidaiariak, leku desberdin pia etatikan, estatu batutan kokatzen da, eta laizter bartzen dira ez dela oiko toki bat gauez, izaki beldurgarriak agertzen dira, eta bizirik irautea erronka bihurtzen da, ba herri horretan komunitate bat sortzen da, biziraupena eta elkarrana funtsezkoak dienak, bino sekretuak eta tentsioak ebai badozte. John Griffin da serian sortzailea, eta ekoizle exekutibuen artean Jeff Pinker, nabarmentzen da, Jack Benderrek ebai Lost telesaian ezagunan gatikan zuzendaritza eta bere estilo narratiboak eragin handia izan du, misterio geruzak batzeko, eta aktorien artean aipatu Harold Perrineau, Boyd Stevens sherifan paperan dagola, eta bere interpretazioak nik uste dut lotzen dula gehien bat, ba bere serian ehun nagusiak. Lehenengo hiru denboraldiek misterio eta ate asko ireki dituzte, nik zango nuke lehenengo demoraldikan laugarrenea ezer gutxi dakitelanik edo dakigula ikusi dugunak, ordun animatzen zaituztegu. Kritikan aldikan aipatu oso oso harrera ona izan dula, batez beste, bueno, batez ere giro junagatik, suspentsiagatik, kudeaketagatik, eta badago aipatzen dute, pixkat jende askoak aipatzen du Lost bezalako telesaien oinordeko espiritualtzat jo posible dela, tonu ilunago eta pixkat beldurgarriago batekin, eta aipatzen dute baita ere kritika batzuk, ba, galdera gehiegi planteatzen ditula, erantzun nahikoik eman gabe. Bina, bueno, hoxe, laugarren denboraldia apirilako 20 estrenatzen da HBO Maxen, eta astero kapitulo bat izango dugu ikusgai. Zakit, endikazu pagazuna iputxu baiteko nien inguruan.
Bai, bueno, nien az oso telesa hilzalia, bina onta engantzatu nintzen, eta alde batetikan, nahi gai hauek asko gustatzen azkite, Lost izan zen seguraski o da niretzako oso telesaile referentia, eta gero bazegon beste bat oso antzekoa dena, Wayward Pines, Shyamalanek zuzendutako serie bat dena, Matt Dillon atetzen da protagonista bezala, eta oso tematika antzekoa daka, ez orduan, tematika ja nahi engantzatzen hau tematika honek, eta gero niretzako da oso telesail freskua, eta seguraski argumentoetako bat bada, ba, bai zuzendaria eta gidoilaria John Griffin dela bere lehenengo lana, eta nik uste hor kriston indarra jarri dula lan hortan, eta gero aktoriak ere nik enuna inor ezagutzen.
Bai, ez ezaguna dira dena.
Ez ezaguna dira, orduan, netzako da oso lan freskua eta oso errez ikusten dena. Taniare nahiz oso beldurzalia, bino bueno.
Kapitulak emotza dia.
Bai, bai.
Hor ordu berdi, 40 minutu asko jota.
Bai. Eta ni kaholkatzen dut, egia esan. Eta, de hecho, ni, bueno, ez dut esango estigmatizatuan ekala beldurran generua, minio bai beldurra ematen ziela. Eta nik uste, igual, pixkat errespetuak entzeko genero horri, ba, balio dula. Zer, hasieran igual, momento tensoak eta gaude, minio gero ja, oitzen jutentzean enean, ba, errexago ikusten da, ez? Oitzen jutentzea, eta beldurran generua hola da. Ni duela oso gutxi hasinaz pelikula holako pelikula ikusten eta kriston pelikula daude, eta pena bada ba genero guzti bat baztertzia ba horrengatik, ez? Así que bai.
Eta gero bestetik bazen un beste zeoze aipatzeko, ezakik
bai, jo, eske hasten hasitze egiten eta bai kartelera sartu aurretikan aipatu nahi nuen justo pues lanea torri baino lehen beti hastenaz hola albisteak eta irakurtzen, eta 2015eko albiste bat ekarri nahi nuen honea. Bazegon YouTubeko kanal bat La Filmoteca Maldita izenatzuna, eta bueno, La Filmoteca Malditak egiten zuena da kasi desagertuak zeuden Espainian, eh? Espainiako pelikulak zintan zeudenak ba berreskuratzen zitun, digitalizatzen zitun eta YouTubera igotzen zitun, ba lukrorik gabeko bueno, ba nortasun edo helburu horrekin, ez? YouTubeko kanala gratisten, etzegon publizitatea, etzen subscriber, simplemente hartzen zitun hola ba pelikula oso ez ezagunak ziena inun aurkitzen ez zenitunak, digitalizatzen zitun eta igotzen zitun. Bueno, ba hortikan hori egiten hasi zen eta hortik urte betera edo bi urteta polizia batzuk agertu zien bere etxean, atxilotu zuten, eta uste du hain hasten dela epaiketa eta eskatzen diziote bi urteko kartzela zigorra eta 1.000.000 euro. Ba, delitua, claro, delitua animal irabazi asmorik gabeko kanala zenez, ba omen dago lege bat, zuk erabiltzen baldin badzu olako pelikulak eta nahizta dirua ezitat irabazteko, bai, segidoreak eta jarretzaileak irabazteko delitu bat omen da.
Vale.
Ordun, zene jarri du salaketa Atletico Madrideko presidentia, Cerezok.
Ah, bai, eh?
Claro, Atletico Madrideko presidentia da,
produktora
bada, eta Espainiako pelikulen 180an jabea bea da.
Ah, bai, eh?
Orduan, salaketa jarritzun 2015an, beak 2017an sortuzun Flixole plataforma, bere plataforma dela. Orduan, claro, ni gero hasi naiz datak eta lotzen. Zaten, bai, igual Flixo lehenago inaz egon. Osa, minio lehenago ez da inaongo, bestela La Filmoteca Maldita egiten zuna etzun zentzuik eukiko.
Claro.
Ez, eta igual, bada, ba, honeiz, Cerezori izan, okurritiko zitzei ideia, ostia, ba, nik egut berdina, bino ordaintzen.
Claro.
Ez? Eta, bueno, ba, eskatzen jote, bi urteko kartzela zigorra, 1.000.000 euroko isuna, lan hori egiteagatik, eta bueno, ba bea, zinefilo bezala hasi zen lan hori egiten, kriston lana dela, pelikula kartu, digitalizatu, YouTubera ego, kriston lana dela, diruik ez irabazteko, eta bueno, ba hoxe komentatu nahi non baita.
Eta orain, bueno, eguneko zea, un albiste hau ontaz gain, barkatu, ba kartelera ere bai, errepasatuko dugu, momentu txo batean. Eta esan bezala xe, ba, ja bukatu aurretikan, 6 June, ingo dugu kartelera errepasatu hendika.
Bai, bueno, ba, hemen aipatu txugun pelikula batzuk oaindik antzinean jarraitzen dute, Altas Capacidades, Amarga Navidad, Calle Málaga, Hamlet ere jarraitzen du oaindik antzinean, La Grazia, eta Proyecto Salvación. Gero dago beste pelikula bat, baitare, lehengo astean estrenatu zena, hemen aipatu ez duguna, ikusi ez dugulako, minio kritika osonak ikuitzen nahi dena, izena duna, Incontrolable. Eta hurrengo hiru asteetan, hurrengo bi asteetan, lau pelikula aipatu nahi ditut, alde batetik Prime Crime, A True Story, Gus Van Santen pelikula berria da, bueno, Gus Van Santen oso, oso zinegile, bueno, ba, propioa bezala da, ez da zinea guztientzako, baina bueno, oso, oso zuzenari importantea da zinearen historia. Gero, Un Poeta pelikula kolombiarra, baita ere, ba, kritika oso nahi egitzen nahi da, de hecho, Film Affinity 7,6 nota daga. Gero, beste pelikula italiar bat, El Chico de los Pantalones Rosas, hau ere, bueno, ba, pinta, trailerra ikusi nun lenguan zinean, eta pinta osona dakan pelikula da, eta bukatzeko, ba, Michael Jacksonen biopika, mena aipatu izan txugu biopik batzuk, eta segurazki ez gara Michael Jacksonen oso, bueno, ez da, zaliak ez gara, ni jarraitzea jaenaz, Michael Jacksonen ez dut asko entzun, Michael Jackson, baina, bueno, bada, personaje bat, bueno, ba, ba ikustea juteko eta gehiago ezagutzeko Michael Jackson, así que bai, segurazki. Hau bi aste barru, 22an estrenatzen da, pirean 22an. Ni bueno, seguro aipatzen dugu hemen.
Oso ondo. Ba, bueno, hau xe dia dautzen bi asterako proposamenak, landetxei dagokionez gaur zer do?
Literameli.
Azkeneko... Emeritzen genula, azkeneko saioan egia da.
Hoi da.
Eta hau xe, ba, zazpiteritan esan bezala, beste itzortu bat, zineaz blai utzi gaitu hendikak gaurkoan. Eta, ba, mendikan bi asteta berriro entzungo dugu elkar. Mi esker hendika eta zain du.
Aio.
Oihartzun irratia.eusen.